I should like to speak
hari
today.
Ini saya ingin berbicara mengenai tantangan-tantangan yang menghadang keluarga. Akhir-akhir ini, masyarakat telah dijangkiti dengan sebuah penyakit. Saya berbicara tentang kehancuran dalam banyak rumah tangga dan keluarga. Kebingungan dan kekacauan sudah terlalu umum di kalangan masyarakat. Tetapi kita harus tidak membiarkan hal itu menghancurkan keluarga kita. Di setiap negara ada kemerosotan umum dasar moral masyarakat yang menghadang lembaga keluarga yang kudus dengan tantangan-tantangan baru. Anda semua menyadari hal ini karena hal itu ada di sekeliling kita. Pemerintah menjalankan wewenang yang kurang bermoral. Jadi lembaga-lembaga penting yang meningkatkan kehidupan yang saleh adalah gereja dan keluarga. Hubungan dengan keluarga antara ayah, ibu, dan anak-anak adalah lembaga yang paling tua dan paling bertahan di dunia. Itu telah bertahan dalam segala zaman, geografi, dan kebudayaan yang berbeda. Karena pernikahan antara seorang pria dan wanita adalah keadaan alami yang ditetapkan oleh Allah, Nabi Joseph mengajarkan bahwa pernikahan adalah lembaga surga yang ditetapkan di Taman Eden dan bahwa adalah perlu hal itu dilaksanakan dengan wewenang dari imamat kekal. Itu penting sekali. Dalam setiap hal, pernikahan adalah keputusan yang sangat penting dan kehidupan fana. Seseorang hendaknya tidak menikah hanya sekadar untuk menikah. Persiapan yang matang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab kudus yang melekat dalam hubungan kudus ini. Pernikahan juga memerlukan iman. Iman kepada diri sendiri. Iman kepada pasangan nikah orang itu. Dan iman kepada Tuhan. Itu juga memerlukan komitmen penuh dari kedua belah pihak. Peristiwa pertama dalam membangun sebuah keluarga yaitu untuk menikah. Keengganan bagi beberapa orang untuk menikah agaknya semakin meningkat di seluruh dunia. Antara tahun 1970 sampai 2001, tingkat pernikahan di Amerika menurun dari 76% ke 45% per tahun. Faktor utama penyebab penurunan ini adalah kaum remaja menunda pernikahan, meningkatnya jumlah penduduk dewasa yang tidak pernah menikah, dan meningkatnya kondisi hidup bersama tanpa nikah. Tingkat pernikahan untuk 5 negara yang dilaporkan di Amerika Selatan menurun drastis dalam dekade terakhir, dan di kebanyakan negara di Eropa juga menurun drastis selama beberapa dekade. Tetapi, kajian menunjukkan bahwa orang-orang suci kelihatannya lebih banyak yang menikah dibandingkan dengan orang-orang yang ada dalam masyarakat umum, dan juga bahwa pria yang menikah biasanya hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia daripada yang tidak menikah. Dalam keluarga yang bahagia, terdapat pengabdian dari kedua orang tua. Mengenai keintiman sehubungan seksual, hukum Tuhan menyebutkan bahwa orang seharusnya menghindari hubungan seksual sebelum pernikahan resmi dan setia kepada pasangan mereka setelah menikah. Seperti yang dikatakan dalam keluarga, pernyataan kepada dunia, kuasa penciptaan yang kudusi digunakan hanya antara pria dan wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami dan istri. Sayangnya, pernikahan menjadi kurang dihargai. Saat ini, hidup bersama secara luas diterima di banyak tempat sebagai sebuah alternatif bagi pernikahan. Hidup bersama seringkali dilihat sebagai ujian pernikahan dengan sedikit komitmen. Sejak tahun 1960 di Amerika Serikat ada 760% peningkatan dalam jumlah pasangan yang tidak menikah yang hidup bersama, yang jumlahnya 3.8 juta pasangan. Kebanyakan pasangan yang hidup bersama ini berakhir tanpa pernikahan dan relatif dengan singkat. Statistik menunjukkan bahwa pasangan yang hidup bersama lebih cenderung putus daripada pasangan yang menikah. Statistik ini dari beberapa wakil negara menyebutkan bahwa persentase perceraian juga meningkat. Para ahli memperhitungkan bahwa kira-kira setengah dari wanita di Amerika Serikat akan mengakhiri pernikahan mereka suatu saat dalam kehidupan mereka. Statistik lainnya yang mengkhawatirkan adalah bahwa kelahiran di luar ikatan pernikahan meningkat. Yang juga menggelisahkan adalah perubahan dalam sikap mengenai tujuan pernikahan. Semakin banyak kaum remaja memandang pernikahan sebagai hubungan pasangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan emosi seorang dewasa, ketimbang lembaga untuk mengasuh anak-anak. Pencarian akan hubungan teman sejiwa mungkin sangat melemahkan pernikahan sebagai sebuah lembaga untuk membesarkan anak-anak. Tantangan yang mengganggu lainnya terhadap keluarga ialah bahwa anak-anak menjadi kurang dihargai. Di banyak bagian dunia, orang memiliki lebih sedikit anak. Aborsi barangkali adalah tanda yang paling jelas bahwa pasangan suami istri tidak menginginkan anak. Perkiraan seperempat dari semua kehamilan di seluruh dunia berakhir dengan dorongan untuk aborsi. Tingkat rata-rata dari yang tinggi mencapai hampir 50% di Eropa sampai sekitar 15% di Afrika. Kepercayaan penuh satu sama lainnya benar-benar memperkaya sebuah pernikahan. Tidak ada hal lain yang dapat merusak kepercayaan bersama itu seperti ketidaksetiaan. Perzinaan tidak pernah dibenarkan. Kadang-kadang pernikahan mempertahankan pengalaman yang menghancurkan ini dan keluarga-keluarga dipelihara. Tetapi untuk melakukan hal itu diperlukan pasangan yang lugu untuk memberikan kasih yang cukup besar untuk mengampuni dan melupakan. Adalah memerlukan pasangan yang sungguh-sungguh untuk memiliki keinginan bertobat dan dengan rendah hati mencari pengampunan. Kesetiaan kepada pasangan kita hendaknya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani. Sikap geni tidak pernah berbahaya dan kecemburuan tidak memiliki tempat dalam pernikahan. Pasangan nikah harus menghindari penampilan jahat apapun dengan menghindari kontak yang meragukan dengan siapapun yang belum terikat pernikahan. Kebajikan adalah perekat kuat yang mengikat pernikahan bersama. Tuhan berfirman, hendaknya engkau mengasihi istrimu dengan sepenuh hatimu dan bersatu dengan dia dan tidak dengan orang lain. Janji apapun yang dibuat oleh seorang pria dan wanita dalam upacara pernikahan, khususnya pemerteraian bait suci, memiliki kehormatan dari salah satu perjanjian yang paling penting. Perjanjian kudus harus selalu dihormati. Tantangan yang menghadang keluarga masa kini banyak dan besar jumlahnya. Hubungan keluarga kita memerlukan setiap perlindungan yang dapat dibangun. Dan mematuhi perjanjian kudus adalah perlindungan yang kuat. Nehemia dari perjanjian lama membangun sebuah tembok yang belum dipasang pintunya untuk melindungi Yerusalem. Musuh-musuhnya memohon kepadanya akan untuk turun dari tembok karena mereka ingin mencelakainya. Nehemia tetap berada di atas tembok dan mengatakan, "Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti?" Nah, kita tidak dapat membangun tembok dari bata dan batu di sekeliling keluarga. Tetapi kita harus meletakkan alat pengaman di sekelilingan kita. Alat pengaman itu akan menjadi pelindung kita. Perkenankan saya untuk menyebut tiga cara untuk melindungi dan memperkuat keluarga. Satu adalah doa keluarga. Roh Tuhan diundang ke dalam rumah melalui doa dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Orang tua perlu mengajarkan anak-anak untuk bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan mereka seharusnya berdoa kepadanya. Doa bersama sebagai sebuah keluarga adalah pengalaman yang mengikat. Anak-anak yang lebih kecil dapat belajar cara berdoa selagi mereka mendengarkan doa dari orang tua mereka. Hati dan pikiran saya sendiri semasa kecil terkesan dengan doa-doa dari orang tua saya. Pada saat itu, saya mengira doa-doa yang terlalu panjang dan banyak hal yang ingin kita doakan. Dia seorang petani dan ternak. Saat itu adalah masa resesi dan kekeringan melanda negeri kami. Binatang-binatangnya kelaparan juga. Banyak mulut yang harus dia beri makan. Tetapi doanya sangat khusus dan imannya sangat besar. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita. Akhirnya doanya terbukti. Doa pribadi dan doa keluarga sangat penting bagi kebahagiaan pribadi dan keluarga. Pengamanan kedua adalah malam keluarga. Malam keluarga diperuntukkan bagi kita semua, tidak peduli apapun tingkat kehidupan kita. Sister Faust dan saya menemukan bahwa malam keluarga sungguh berbeda bagi kami daripada sebelumnya, dengan anak-anak dan cucu-cucu kami berada bersama kami. Sekarang kami lebih sering mempelajari tulisan suci bersama. Beberapa minggu yang lalu, keluarga kami membaca berkat Bapa bangsa kami, dengan berusaha memahami tugas apa yang belum kami selesaikan. Kami mendapati bahwa kami masih memiliki tugas-tugas lainnya yang harus diselesaikan. Beberapa anggota berhenti mengadakan malam keluarga. Kita semua hendaknya berbuat semampu kita untuk membebaskan malam Senin dari kegiatan lainnya yang menggoda, seperti memperkuat malam keluarga, mengikat kita bersama sebagai keluarga. Pelajaran seharusnya bersifat mendidik dan melibatkan para anggota keluarga dalam suasana yang santai dan ungkapan kasih. Dalam malam keluarga kita hendaknya berusaha melibatkan setiap orang. Anak-anak kecil dapat berperan serta dengan menyanyikan lagu-lagu. Anak yang lebih tua dapat ditugasi untuk menyiapkan dan mengajarkan semua atau sebagian pelajaran. Para anggota keluarga lainnya dapat menolong. Semuanya harus diundang untuk mengajukan pertanyaan dari pelajaran tulisan suci mereka atau dari pengajaran. Malam keluarga juga saat untuk menjadwalkan kegiatan keluarga sehingga semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Itu adalah saat ketika kesalahpahaman dapat diatasi. Itu juga adalah saat untuk mendorong anggota keluarga untuk mengembangkan bakat-bakat. Dasar ketiga adalah pembelajaran tulisan suci secara pribadi dan keluarga. Ini memerlukan sejumlah perencanaan dan disiplin di pihak orang tua dan semua anak-anak. Kita harus menolong anak-anak kita dengan memperkuat iman serta pemahaman mereka. Seorang wanita muda yang baru-baru ini menikah di Bait Suci berbicara mengenai nilai pembelajaran tulisan suci. Ibunya biasanya membunyikan bel yang besar pada waktu 5 pagi setiap hari untuk membangunkan keluarga untuk mempelajari tulisan suci. Dia berpikir bahwa kegiatan rutin ini hanya membuang waktu. Walaupun begitu, kegiatan rutin itu berlanjut dan membantu dia. Ketika dia menengok pengalaman itu, wanita muda ini menyadari bahwa kali ini pembelajaran tulisan suci keluarga membentuk pola yang penting yang dia sendiri serta saudara lelaki dan perempuan terapkan dalam keluarga mereka sendiri. Selama waktu belajar ini, dia perlahan-lahan namun pasti memperoleh kesaksian akan Injil. Selama tahun berikutnya, dia juga membentuk ikatan khusus yang kekal dengan orang tuanya. Pembelajaran tulisan suci secara pribadi dan keluarga adalah proses seumur hidup. Anak-anak mungkin agak kesulitan dengan bahasa tulisan suci. Jadi orang tua dan saudara-saudara yang lebih tua harus meluangkan waktu untuk membahas serta menjelaskan pasal-pasal yang lebih sulit. Mereka hendaknya menjelaskan hubungan tulisan suci itu dengan keadaan mereka saat ini. Kebiasaan mempelajari tulisan suci dapat berlangsung bertahun-tahun dan menguatkan dalam keluarga. Hal itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kebiasaan belajar itu menolong membentuk tembok pengamanan bagi keluarga untuk bergantung dan menolong kita semua. Baru-baru ini, Sister Faust dan saya ada seorang cici yang dapat kita gendong untuk pertama kalinya. Saya sadar bahwa gadis ini memiliki begitu banyak hal yang harus dia pelajari. Tempat terbaik bagi anak-anak untuk mempelajari yang paling penting adalah di dalam rumah, karena rumah adalah tempat di mana kebanyakan kasih ditemukan. Perintah saya adalah orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak ajaran pertobatan, beriman kepada Kristus, Putra Allah yang hidup, dan tentang Roh Kudus. Untuk menghadapi tantangan kehidupan, anak-anak kita harus memiliki kesaksian tentang Juru Selamat sebagai penebus dunia. Mereka perlu diajari bahwa suatu hari nanti mereka bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan mereka. Mereka juga harus diajari tentang rencana kebahagiaan Tuhan bagi anak-anaknya. Ini artinya bahwa mereka perlu memiliki pengetahuan bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa kita hidup bersamanya sebelum dunia ini, dan bahwa kita masing-masing dapat kembali kepadanya melalui misi putranya, Yesus Kristus. Juga untuk mengatasi tantangan kehidupan anak-anak kita perlu memiliki pendidikan. Orang tua hendaknya mengajarkan disiplin melalui kasih dan kebajikan. Anak-anak tidak dapat dipaksa untuk menjadi patuh. Sebagaimana Presiden Hinckley telah mengatakan, ada kebutuhan disiplin dalam keluarga. Tetapi, disiplin dengan kekerasan, disiplin dengan kekasaran, tidak pelak mengarah pada koreksi, melainkan mengarah kepada kemarahan dan kebencian. Itu tidak mengatasi apapun dan hanya menimbulkan masalah. Itu merusak diri. Cara terbaik bagi kita untuk mengoreksi anak-anak bila mereka melakukan kesalahan ialah dengan kesungguhan, kasih, kesabaran, kebaikan hati, bujukan, dan alasan. Menurut pendapat saya, para anggota gereja memiliki obat yang paling baik untuk mengobati kehidupan keluarga yang hancur dalam masyarakat adalah bagi pria, wanita, dan anak-anak untuk menghormati serta menghargai peranan ilahi para ayah dan ibu di dalam rumah. Dalam melakukannya, rasa hormat dan penghargaan bersama anggota gereja akan meningkat melalui kebajikan yang ada di sana. Saya melihat bahwa ada beberapa orang tua tunggal yang membesarkan anak-anak. Jadi saya ingin mengulangi nasihat bijak yang diberikan oleh penatua Dixon. Dia menulis, jika keadaan rumah tangga yang dicita-citakan oleh ayah dan ibu tidak ada tempatnya, maka kita harus berbuat semampu kita untuk menawarkan imamat dan dukungan organisasi. Tetapi kita seharusnya tidak menggantikan orang tua dalam peranan penting mereka. Saya juga melihat bahwa kadang-kadang perlu bagi wanita untuk bekerja jauh dari rumah mereka untuk memberi nafkah keluarga. Pada konferensi pers tanggal 13 Maret 1995 ketika presidensi utama diumumkan, para wartawan menanyakan tentang ibu yang bekerja. Presiden Hinckley menjawab, lakukan yang terbaik semampu Anda dan ingatlah bahwa aset terbesar yang Anda miliki dalam dunia ini adalah anak-anak yang telah Anda lahirkan ke dunia ini dan kepada siapa pemelihara serta perawatannya harus Anda pikul. Sementara banyak juga ayah yang terlibat sepenuhnya dalam membesarkan anak-anak mereka, sejumlah besar pria tidak terlibat atau sama sekali tidak mau tahu dengan kehidupan anak-anak mereka. Kaum pria yang adalah ayah dari anak-anak yang dilahirkan di luar nikah atau hidup bersama tanpa menikah resmi cenderung kurang memberikan nafkah yang terus-menerus dan pemeliharaan serta dukungan tetap yang dibutuhkan oleh anak-anak dibandingkan dengan pria yang menikah secara resmi. Allah dengan bijak menetapkan sebuah wewenang yang membimbing bagi lembaga yang paling penting di dunia ini. Wewenang yang itu adalah imamat. Imamat menyediakan berkat-berkat dari Allah bagi semua anggota di tangan para hamba yang telah Dia tetapkan. Wewenang imamat ini dapat memberi berkati semua anggota melalui pelayanan pengajar ke rumah, presiden kuorum, uskup, ayah, dan anggota pria lainnya yang layak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan-urusan kerajaan Allah. Imamat adalah kuasa dan pengaruh yang benar melalui anak-anak lelaki diajar pada masa remaja mereka dan sepanjang kehidupan mereka untuk menghormati kesucian dan menjadi jujur, serta untuk mengembangkan rasa hormat bagi dan berdiri dalam membela kaum wanita. Imamat adalah pengaruh yang mengendalikan. Anak-anak perempuan diajari bahwa mereka dapat memenuhi banyak keinginan mereka melalui pengaruh dan kuasa untuk memberkati. Kunci-kunci pemerteraian yang dipulihkan melalui Elia, yang dibicarakan oleh Maleaki, dianugerahkan melalui imamat. Dalam keluarga yang layak, hal itu dijalankan untuk membalikkan hati para ayah kepada anak-anak, anak-anak kepada para ayah. Jangan sampai seluruh bumi didera dengan sebuah kutukan. Kuasa pemeteraian yang dianugerahkan oleh Elia ini terungkap dengan sendirinya dalam hubungan keluarga, dalam sifat-sifat dan kebajikan yang dikembangkan dalam suasana yang penuh pemeliharaan. Kita harus memperkuat misi Elia dan membalikkan hati para ayah kepada anak-anak dan sebaliknya. Tata cara baik suci menjadi efektif dan menghasilkan hal-hal yang baik hanya bila hal itu dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tali yang mengikatkan keluarga dan imamat mendorong kemajuannya. Saya dengan sungguh-sungguh menghimbau para ayah, suami, istri, dan anak-anak untuk menghormati serta menghargai berkat keimamatan. Dengan melakukannya, imamat dapat menolong menyembuhkan penyakit yang menjangkiti masyarakat kita. Saya berharap dan berdoa agar para ayah dapat diajari untuk meningkatkan pemanggilan keimamatan mereka sebagai bapa bangsa keluarga, serta agar para sister akan diberkati dengan peranan mereka yang paling penting, yaitu sebagai ibu, dan agar bersama mereka dapat merasakan pahala yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi kita. Dan ini saya ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.